Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Masihdagi hayot deb nom olgan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, bugungi dasturimni bir hikoya bilan boshlamoqchiman. Ushbu hikoya bizga qadimgi, ya'ni 1-masihiy jamoatlar haqidadir. U taxminan 8 yoshda edi. Kudbert xudoda u uchun maxsus reja borligini yaxshi bilar edi. Aynan Kudbert katta bo'lganida Melros shahridagi Keltar jamoatining cho'poniga aylanganida u Xudo tomonidan maxsus ish uchun tanlanganiga amin bo'ldi. Uning ishi tufayli u ko'pgina joylarga safar qilib, boshqa jamoatlardan xabar olib kelishi kerak edi. Shunday safarlardan birida u o'zi bilan ruhan o'siyotgan bir o'smirni, uni ruhan ulg'ayishi uchun o'zi bilan olib ketdi. Safar chog'ida Kudbert va uning sayoqdoshi och qolganligini payqashdi. Ularning yonida hech qanday yegulik biron narsa ham yo'q edi. Yosh imonlikning imonini mustahkamlash maqsadida Kudbert undan "Bugun nima yeyishni rejalashtirgan eding?" deb so'radi. O'smir esa "Men aynan shu haqda o'ylayotgan edim" deb javob berdi. Kudbert unga tikilganicha "Imonda mahkam tur. Butun qalbing bilan Rabbingga ishon" dedi. Aynan o'sha paytda ularning tepasidan bir burgut uchib o'tdi. Kudbert o'sha burgutga ko'rsatib, bolakayga shunday dedi. Ko'ryapsanmi? Rabbimiz xuddi shu qushga ovqat yetkazgani kabi bizga ham yetkazadi, do'stim. Axir, Xudo o'zining Eliyo payg'ambarini qarg'a bilan ovqatlantirmaganmidi? Ular daryo yoniga ham yetib kelishdi. Qarashsa-ki, haligi burgut daryo bo'yida o'tirgan edi. "Men senga Xudoning xizmatkori haqida gapirgan edim", dedi Kudbert bolakayga. U bolakayni atrofni aylanib kelishini so'radi. Bolakay asta-sekin emaylab burgut tomon yaqinlashishga harakat qildi. Unga yaqinlashar ekan, u burgutning kuchli oyoqlarida katta baliq turganini ko'rdi. Burgut bolakayni ko'rib, orqaga qadam bosdi va bolakay o'sha zahotiyoq baliqni olib ketdi. Bolakay katta xursandchilik bilan Kudbertni yoniga yugurdi. "Kudbert, qara, burgut bizga katta baliqni hadiya etdi", dedi bolakay katta xursandchilik bilan. Kudbert esa o'z o'rnida bolakayga jahl yuzi bilan qarab, "Nima? Bu bizga tegishli emas. Bu baliqni burgutga qaytarib ber", dedi. Ha, qiziq hikoya. Bolalar doim ota-onasiga va o'qituvchilarga g'amxo'rlik ko'rsatgisi keladi. Chindan ham bu to'g'ri. Lekin ko'pchilik bolalar aksincha kattalarga behurmatlik ko'rsatadi. Bugungi darsimiz aynan bolalarning kattalarga bo'lgan hurmati haqidadir. Chunki kattalarni hurmat qilish Xudoga ham ma'qul keladi. Lekin boshqa tomondan esa Hazrati Iso Masihga hayotini topshirgan ota-ona va o'qituvchilar bolalarning g'amxo'rlik tuyg'ularini puchga chiqarmasliklari kerak. Bolalarni qo'llab-quvvatlashingiz, ularga hurmat va ehtirom bilan munosabat bildirishga harakat qiling. Quyidagi oyatni yod saqlab, uni hayotda ishlatishga harakat qilasiz degan umiddaman. Matto kitobining 19-chi bobining 14-chi oyatida shunday yozilgan. Iso dedi: "Bolalarni qo'yinglar. Mening oldimga kelishlariga to'sqinlik qilmanglar. Zero osmon shohligi shundaylarnikidir." Azizlar, barcha fikrlaringizni dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga jo'nating. Xayr, bolalarga bo'lgan hurmat va sevgingiz sizni hech qachon tark etmasin.